Kutoka New York, Sauti ya Umoja wa Mataifa inawaletea jarida la Umoja wa Mataifa.
Hujambo na karibu kusikiliza jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa. Ni Jumanne ya tarehe 26 mwezi Julai mwaka 2022. Mimi ni Arnold Kayanda nikikukaribisha katika jarida la habari za UN kutoka hapa makao makuu ya Umoja wa Mataifa jijini New York, Marekani. Leo ni mada kwa kina na tutasalia hapa makao makuu ya Umoja wa Mataifa kukuletea uzinduzi wa maonesho ya Ulikuwa Umevaa Nini, kampeni ya kupaza sauti za manusura wa ukatili wa kingono. Lakini kwanza tupate habari kwa ufupi zinazoletwa kwako na Lea Mushi.
Habari kwa ufupi. Ikiwa leo ni siku ya kimataifa ya uhifadhi wa ekolojia ya mikoko duniani, baadhi ya wadau wa uhifadhi wa mazingira kutoka nchini Tanzania wamejumuika katika kijiji cha Mdimni kilichoko wilaya ya Mkuranga mkoa wa Pwani ili kushirikiana na wanakijiji kuyarejesha katika ubora mazingira ya kijiji hicho kinachopakana na bahari ya Hindi kwa kupanda mikoko ambayo iko hatarini kutoweka. Edwin Innocent Mahendeka anaeleza.
Leo tumekuja katika kijiji cha Mdimni, wilaya ya Mkuranga, kuadhimisha siku ya mikoko duniani. Lengo likuwa ni kutoa elimu katika jamii hii ya kijiji cha Mdimni ambacho kimeathirika kwa kiasi kikubwa na mabadiliko ya tabia nchi, hasa katika ukanda wa bahari.
Kwa jina naitwa Maimuna Yusufu Mkokwa, ni mwenyekiti wa kuhamasisha utunzaji wa mazingira. Kuna sehemu iliyoliwa na bahari iliyokuwa ya wazi, kwa hiyo tunakwenda kupanda mikoko kwa ajili ili wapate mazalia ya samaki na bahari isipate kuendelea kuja huko.
Kwa majina naitwa Kiligwa Frederick Manyika, na hasa sana na vijana na wanawake wengi tena wasichana waweze kujiunga kwenye vitu kama hivi kusaidia kukabiliana na tabia ya nchi, maana haiwadhuru wanakijiji peke yao, haidhuru watu wa vijijini peke yao, hata watu wa mijini pia.
Watoto 81 wenye umri chini ya miaka 17 wamegundulika kuwa na ugonjwa wa ndui ya nyani au monkeypox, ameeleza leo Dr. Rosamund Lewis, mkuu wa idara ya kiufundi ya ugonjwa huo kutoka shirika la Umoja wa Mataifa la afya ulimwenguni WHO. Akizungumza na waandishi wa habari akiwa Geneva, Uswisi, Dr. Lewis ametoa wito kwa wale wote watakaogundulika au kuwa na dalili za monkeypox kujitenga, ikiwa ni njia mojawapo ya kupambana na ugonjwa huo ambao umeenea zaidi katika mataifa ya Ulaya, huku akitoa wito kwa wadau mbalimbali kuja pamoja katika kuhakikisha kuna utoaji chanjo wa haraka kama mbinu mojawapo ya kupambana na ugonjwa huo. Na shirika la Umoja wa Mataifa la chakula na kilimo FAO linaendesha kongamano la siku 4 kwa njia ya mtandao kujadili masuala mbalimbali kuhusu udongo na mchango wake katika kuhakikisha jamii inapata lishe bora kutokana na mazao yalimwayo kwenye udongo ambayo ni takriban 90% ya mazao yote. Kongamano linalenga kuhakikisha udongo unaotumika katika kilimo una rutuba, ambapo washiriki watajadili changamoto na ukosefu wa kupatikana kwa taarifa za msingi ili kusaidia wakulima, wazalishaji mbolea, watunga sera na watendaji wengine wote, ambapo wataibuka na suluhu zitakazotoa mifumo bora zaidi ya chakula kitokanacho na kilimo kwa afya bora ya binadamu na ustawi, wakati huo huo wakilinda mazingira. Mwisho wa habari kwa ufupi.
Asante sana Lea Mushi kwa kutuletea habari kwa ufupi, na hapo baadaye ni mashinani tutaelekea Tanzania kumsikiliza afisa wa uhifadhi mazingira na mimea ya mikoko Bwana Frank Vincent Sima. Usibanduke tafadhali.
Hili ni jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio ya Umoja wa Mataifa.
Naam, sasa ni wasaa wa mada kwa kina, na kama nilivyokudokeza hapo awali tunasalia hapa Marekani kwenye makao makuu ya Umoja wa Mataifa, ambapo wiki iliyopita naibu katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Amina J. Mohamed alizindua maonesho ya Ulikuwa Umevaa Nini, yakionyesha nguo ambazo walivalia manusura wa ukatili wa kingono, kwa kuzingatia kuwa jamii humbebesha lawama ya kubakwa yule aliyebakwa badala ya aliyebaka kwa kisingizio cha mavazi. Asumta Masoi wa idhaa hii ya Umoja wa Mataifa anakupitisha kwenye maonesho hayo na kisha hafla ya uzinduzi. Kwako Asumta.
Ulikuwa umevaa nini? Au kwa lugha ya Kiingereza, what were you wearing? Hilo ni swali ambalo mara nyingi huulizwa manusura wa ukatili wa kingono, waliokumbwa kwa mfano na ubakaji, pindi wanapokwenda katika vyombo vya dola kuweza kusaka haki yao baada ya kufanyiwa kitendo hicho kikatili. Wanakuwa wamechoka, wanakiwewe, wamechanganyikiwa, lakini hilo ndio swali ambalo linaulizwa. Na swali hilo basi ndio msingi wa maonesho unayoona hapa ya nguo. Na hapa katika ushoroba wa makao makuu ya Umoja wa Mataifa jijini New York nchini Marekani, kuna jumla ya nguo kama hizi 103 zikiwakilisha watu bilioni 1.3 ambao ni manusura wa ukatili wa kingono duniani kutoka nchi mbalimbali ambazo ni wanachama wa Umoja wa Mataifa. Mmoja wa manusura wa ukatili wa kingono ambaye alikumbwa na swali hilo, Amanda Nguyen, kupitia shirika la Rise la hapa Marekani kwa kushirikiana na Umoja wa Mataifa kupitia mpango wake wa Spotlight Initiative, ndio ameandaa maonyesho haya. Na wiki iliyopita yalifanyika basi maonyesho au yalizinduliwa rasmi maonyesho haya, na sasa watu wanapita na kuweza kuangalia nini kinaendelea, kama je ni kweli mavazi ndio kichocheo cha mtu kufanyiwa ukatili wa kingono. Na cha kushikitisha zaidi ni nguo ya kuogelea ya mtoto mwenye umri wa miaka 2 ambaye naye alikumbwa na kitendo cha ukatili wa kingono. Basi nikupeleke moja kwa moja kwenye maonyesho hayo ambayo yalifanyika wiki iliyopita hapa makao makuu ya Umoja wa Mataifa. Karibu, ungana nami.
A blue dress, black tights.
Huyu ni Jessica Long, miongoni wa manusura 103 wa ukatili wa kingono, akieleza hadhira aliyoshiriki uzinduzi wa kazi ya sanaa inayoonyesha mavazi yaliyokuwa yamevaliwa na manusura wa ukatili wa kingono. Jessica anasema,
"A blue dress.
Gauni la rangi ya blue, soksi ndefu na mabuti. Hicho ndio nilikuwa nimevalia usiku ule ambao niliburuzwa. Nilibakwa na kisha nikaachwa peke yangu nife." Amanda Nguyen kutoka Rise, ambalo ni shirika la kiraia la hapa Marekani la kutetea haki za raia, anasema,
"Last year we debuted an art.
Mwaka jana tulianzisha kazi ya sanaa iitwayo Ulikuwa Umevaa Nini. Midoli hiyo mitano mnaiona imevalishwa nguo ambazo manusura walikuwa wamevalia wakati wanabakwa. Mimi ni miongoni mwao." Maonesho haya na jumla ya nguo 103 zikiwakilisha jumla ya manusura bilioni 1.3 duniani kote ambao walibakwa. Ukatili wa kingono ni suala la dunia nzima na linahitaji kutambuliwa kimataifa. Shirika la Umoja Mataifa la Afya Duniani, WHO, linasema 35% ya wanawake duniani au zaidi ya 1/3 ya wakazi wa dunia ni manusura wa ukatili wa kingono. Jessica anarejea akisema,
"What were you wearing?
Ulikuwa umevaa nini? Je, ulikuwa umekunywa pombe au ulikuwa unacheza dansi? Je, ulikuwa unatabasamu kupindukia?" Haya ni maswali ambayo polisi waliniuliza kabla ya kuniambia pole sana kwa aliyokusibu, lakini hatuna ambacho tunaweza kufanya.
Rais wa Baraza Kuu la Umoja Mataifa Abdullah Shahid alituma ujumbe wake kwa njia ya video akisema,
"This exhibition should..."
Maonesho haya yanapaswa kuwa kichocheo cha mjadala muhimu kuhusu wajibu wetu wa pamoja wa kutokomeza ukatili dhidi ya wanawake na watoto wa kike. Manusura mwingine Samantha Makoya anasema,
"What I was wearing,
kile nilichokuwa nimevaa hakipaswi kuwa hoja. Kule ninakoishi hakupaswi pia kubadilisha iwapo nilipata huduma bora au la." Britain Lane ambaye naye pia ni manusura akapaza sauti yake akisema,
"I can't change what happened.
Siwezi kubadili kile kilichonikumba usiku ule, lakini naweza kufanya kazi kubadili mfumo kuhakikisha kuwa hakuna tena mtu mwingine anatumbukia kwenye janga hilo." Spotlight Initiative ni ubia kati ya Umoja wa Mataifa na Muungano wa Ulaya wenye lengo la kutokomeza ukatili dhidi ya wanawake ifikapo mwaka 2030. Kadijatu Grace, manusura mwingine akiwa kwenye mimbari ya maonyesho ya kazi hii ya sanaa, akafunguka akisema,
"You thought you broke me?
Mlidhani mmenisambaratisha. La hasha, mmenipatia jukwaa. Katu sitoacha kuimba na katu sitoacha kuelezea watu simulizi yangu." Na ndipo naibu katibu mkuu wa Umoja Mataifa Amina J. Mohamed akaeleza washiriki wa tukio hili lililoandaliwa kwa pamoja na Spotlight Initiative na Rise.
"You're inspiring all of us.
Mmetuhamasisha sote kuzungumza dhidi ya ukatili wa kijinsia, na uongozi wenu utaisaidia wengine kupata ujasiri wa kuhoji mifumo inayonyamazisha manusura.
Silent survivors."
Ama hakika sasa sauti zinapazwa, na miongoni mwao hizo ni ya Paris Hilton, mmoja wa vijana wa kike wenye ushawishi duniani, akisema,
"When I was 16 years old,
nilipokuwa na umri wa miaka 16, niliamshwa na wanaume wawili wakiwa na pingu ambao walinisafirisha hadi jimbo jingine hapa Marekani kwenye jengo la tiba kwa waraibu wa madawa ya kulevya. Kwa miaka 2 wafanyakazi wa kituo hicho walinipatia kipigo cha mwili, ukatili wa kingono na kisaikolojia. Nilijiona sina uwezo kabisa. Niko hapa leo kwa sababu ukatili huu bado unaendelea." Amanda kutoka Rise anatamatisha video yao akisema,
"This is our story.
Hii ndio simulizi yetu. Ni simulizi ya pamoja ya maendeleo, na ina maana kwamba hakuna asiye na nguvu au uthabiti pindi tunaposhirikiana, na hakuna ambaye hataonekana pindi tutakapodai tuonekane."
Shukrani sana Asumta Masoi na Heko. Umoja wa Mataifa kupitia kampeni hiyo ya Spotlight Initiative pamoja na Rise kwa hatua hii. Na sasa ni mashinani. Huyo hapa ni Bwana Frank Vincent Sima, muhifadhi wa mikoko nchini Tanzania, akieleza faida za mikoko hasa katika uchumi utokanao na bahari.
Mikoko katika siku za hivi karibuni imeonekana kwamba ni eneo pekee ambalo linafaa nchi kuweza kuliendeleza na kuchangia katika ukuaji wa uchumi wa blue kutokana na ongezeko la uvuvi kutokanao na mikoko, ongezeko pia la uuzwaji wa hewa ya ukaa pale ambako itaingia mikataba na mashirika mbalimbali kwa kuzingatia uwepo wa jamii ambazo ziko katika maeneo hayo ya mikoko. Lakini pia katika siku hizo za hivi karibuni imeonekana pia mikoko inafaa kwa ajili ya utalii ekolojia. Na bahati nzuri serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania imeweka mazingira mazuri yanawezesha watu binafsi na makampuni binafsi kuwekeza miundombinu ya utalii ekolojia ikiwemo walkboards ama kambi za kitalii kwa ajili ya kuvutia utalii ekolojia kwenye maeneo hayo ya mikoko. Kwa hiyo mikoko ujumla wake inachangia kwenye uchumi wa blue katika nchi mbalimbali ikiwemo nchi ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania.
Shukrani sana Bwana Asima kwa maelezo hayo kuhusu mimea ya mikoko. Naam, kibao hicho Valu Valu kutoka kwake Jose Chameleone wa Uganda ndio kinafunga pazia la jarida letu kwa siku ya leo. Basi hadi kesho, lakini kumbuka tutaendelea kuchapisha habari kadri zinavyotufikia kwenye wavuti wetu news.un.org/sw. Halikadhalika, kwa haya uliyosikia unaweza kuyatazama kwenye channel yetu ya YouTube Habari za UN na huko Twitter Rwambaza Habari za UN. Kwa niaba ya wote waliofanikisha jarida la leo, mimi ni Arnold Kayanda. Kwa heri kutoka Umoja Mataifa.